Amarrak eta berrogeita zazpi minutu, amabi minutu eta erdi goizeko amaikak izateko, eta uda, igaro ondoren bueltan da geure farmazia tartea, eta betiko lez Juan del Arco dago dagoeneko prest telefonoaren bestaldean. Juan, egunon.
Egunon, Gontzal.
Zelan uda, ondo?
Oso ondo pasatu da uda, eta espero dut baita zu ere eta entzule guztiak ere.
Bai, uda ederra, pasau dugu Juan denporaldiari ekiteko kanabisaren erabilera terapeutikoaren gaia jorratuko dugu gaurkoan.
Bai, zergaitik zeren eta aste honetan Osasun Ministerioak errege dekretuaren proiektu barri bat aurkeztu dau. Kanabisaren erabilera arautzeko medikamentu individualizatuak giza erabiltzeko, ezta? Dekretu honegaz, formula magistralak egiteko baldintzak ezarriko dira. Beti ere, kanabisaren prestakin estandarizatuekaz egindako formuliek. Hori oso importantea da, ezta? Prestakin guztiak estraktu estandarizatuekaz egitea.
Eta hori, zer esan gura dau, Juan?
Azaldu behar dugu, alde batetik, beti esaten dugu kannabisa, eta, bueno, sendabelar bat dala, ezta? Baina, kannabisa bera, ez da bakarrik espezie bat, landare bat, baizik eta hiru espezie eta ehundaka barietate, ezta? Eta printzipio aktibo ezagunenak THC eta CBD dira, ezta? Bi dira. Baina 700 sustantzia aktibo baino gehiago ditu landare honek. Eta horietako 100 baino gehiago kanabinoideak dira. Hori, horrela, hori guztie kontuten hartuta, ulertu aldugu, landarearen osaketa oso aldakorra dela, ezta? Alde batetik, varietatea dauka bere eragina, baita ere landatutako lekua, baita ere estraktua nola egiten dan, ze teknikak erabiltzen dira estraktuak egiteko, ordun, variabilidade asko egon alda estraktuetan, ezta? Eta batzuk, izango dira, osatzeko gai izango dira, eta beste batzuk ez. Eta horrezegaitik estandarizatu behar dira, ezta? Ipini behar dira, leku zehatz bat landatu, gero estraktu egiteko metodoa estandarizatu egin behar da, ze varietatek erabili behar dugu estandarizatu behar dira, sendagai guztiek, lote guztiek, bardintzuak izateko, ezta? Horrezegaitik estandarizazioa funtsezkoa da.
Ederto, eta ordun komentau dugu, asteon onartu dala errege dekretua gitxi gora bera martxan ipinteko epe laburrean, ala?
Bai, orain daukagu epe bat alegazioak aurkezteko, ezta? Hile honetako 21ean amaitzen da epe hori. Eta hau oso urrats garrantzitsua da, zeren eta kannabisa 4 osasun arazo tratatzeko erabiltzea albideratzen daualako. Albideratuko daualako, orain dino ez dago onartuta, ezta? Baina laizter izango da posible hori.
Eta konteguzu, Juan, zeintzuk dira 4 osasun arazoak?
Oso osasun arazo larriak dira. Eta kannabisa aukera terapeutiko barri bat suposatzen dau. Alde batetik daukagu esklerosi anikoitza, edo esklerosis multiple erderaz esan da, ezta? Eta hain zuzen, esklerosi anikoitzak sortzen dauan zurruntasuna eta muskulo espasmoak. bueno, jende asko eukiko deu bere inguruan, ba, esklerosi anikoitza daukan pertsona bat, edo ezagutuko dau, edo entzun dau, ba, ze nolako osasun larria dan, eta ba, muskuluak ba, geratzen dira, espasmoak sortzen dira, eta pertsona ezin da mugidu bez, ba, hori tratatzeko erabiliko da. Baita ere, epilepsiaren forma larriak tratatzeko. Orain arte, eukidugun medikamentuekaz tratatu ezin dana. Gero baita ere, kimioterapiak eragindako goragaleak eta gorakoak. Eta nok dakigu, kimioterapiak horrelako efektu kaltegarriak daukala. Eta ba, efektu kaltegarri horiek zaiesteko erabiliko da kannabisa, medikamentu individualizatu gisa. Orduan formula magistral gisa. Eta laugarrena izango da min kronikoa. Ohiko tratamenduekaz arintzen ez dan min kronikoa. Ze min kronikoa tratatzeko, ba, badaukagu beste remedioak, ez da beste medikamentua, beste sendagaiak. Baina batzutan min kroniko hori ez da desagertzen, edo behintzat ez da kontrolatzen, ez da arintzen. Orduan, kasu horietan, erabiliko dugu edo erabili ahal izango dugu ba, kannabisa. Kannabisen estraktu estandarizatuak, esan duguna, ezta? Eta formula magistral moduan prestatuta. Honek zer esan nahi deu, ba, pertsona bakotzari ba, bere neurriko medikamentua egingo dala, ezta? Osea, formula bat berarentzat bakarrik. Hau ez da medikamentu industriala izango, baizik eta farmazian prestatutako medikamentua, ezta?
Horregatik. Bai, eskuratzeko farmazietara jun beharko da gaixo.
Principios, bueno, noski hau beti izango da preskripzio bidez, ezta? Especialistak egin behar deu errezeta bat edo preskripzio bat. Hori horrela izango da eta horrela izango da beti. Ez dugu astu behar kannabisa bere eragin kaltegarriak daukala. Eta horrezegaitik beti izango da rezetarekin. Momentuz proiektuan jartzen du ospitaleko farmazietan egin beharko dala medikamentua. Baina espero dugu hori aldatzea hile honetan eta ba ja proiektu definitiboan ba hori ez agertzea, muga hori kentzea. Ze hori zentzugabea da formula magistral horiek ospitaleko farmazietan bakarrik egitea. Ez dago inolako osasun justifikaziorik muga hori jartzeko, eta oztopo bat suposatzen du, ba, suposatzen dau, sendagai hori behar daben pazienteak askorentzat, ezta? Paziente horiek normalean ez dago ospitaletan, eure etxetan baizik.
Right.
Eta asko zerrezagoa da eta eraginkorragoa izango da farmazia batera medikamentu horren bila joan alizatea, ba, gainerako tratamenduan bila doazen bezala, ezta? Baina hori momentuz ospitaleko farmazietan. Espero dugu laizter, bueno, orain espada, ba, laizter izatea edozein farmazian, ezta? Dena den, gogoratu behar dugu honek ez daukala inolako erlaziorik kannabisaren droga bezala erabiltzeagaz, ezta? Hau beste kontu bat da. Hau ez da erabil rekreatiboa, baizik eta
terapeutikoa.
Terapia moduan erabiltzea, ezta?
Eta
ez dugu aztu behar, ba, kannabisa eragin kaltegarri asko daukala. Eta pazienten segurtasuna ahalik eta gehien bermatu behar dugu. Eta horrezegaitik esan dugu prestakin estandarizatuena, ezta? Baita ere, insistitu behar dugu. Kannabisaren erabilera terapeutikoa baimentzeak ez dau esan nahi sustantzia segurua danik eta are gutxiago ondorio kaltegarririk ez daukanek. Kannabisa erretzea arrisku larriak dakartza edonorentzat eta bereziki gazteentzat. Besteak beste garunaren egitura aldatzen dau eta hori bereziki larria da garuna garatzen ari danean, ezta? Ba, eta hori nerabeak, ba, kannabisa erabiltzen badabe, ba, hori oso kaltegarria da. Beraz, hau, erabil terapeutikoa, efektu terapeutiko gisa erabiliko da, eta kontuz-kontuz ibili behar da. Ose, preskripzioa, errezeta, eta kontrol asko. Dena den, hau berri ona da.
Horregaitik, positiboa da, ez da, Juan, arautzea.
Oso positiboa da, hau arautzea. Dena den, esan behar dugu, hau lehenengo pauzu baizik ez da, edo ez da izan behar, ez da? Uh-huh. Osasun arloko profesional asko, uste dugu urratzau, orain dela hamarkada batzuk emon beharko zala. Baina ez dugu denporari galdu behar atzekabetzen aukera galdu egatik. Uh-huh. Baizik eta orain zabaltzen diran zera, posibilitateak aprobetzatu, ezta? Oraindik garaiz dagoz errege dekretu barria hobetzeko, ba esan duguna, ez bakarrik ospitaletan, bezik eta kaleko pertsona ere edo bere etxean bizidan pertsona, ba ere erabiltzeko, eta ba gogoratu hori orain daukaguna proiektu bat da, ezta? Urriaren 21 arte alegazioak egiteko denbora dago. Oso ondo dago estraktu estandarizatuak erabili behar dirala finkatzea, eta oso ondo dago baita ere lau indikazioak berrikusten joan behar dirala errekonozitu, ze hori dekretuak esaten du baita ere. Mm-hmm. Eta zabaldu ahal izango dirala onartzen dau dekretuak. Osea, orain arte, orain behintzat lau indikazio izango dira, baina etorkizunean ziurrazki indikazio gehiago eukiko ditu.
Ba, etorkizunean deskubrituko dugu eta behintzat hobe berandu inoiz baino. Juan del Arco, eskerrik asko geugaz barriro begotearren eta hurrengo zapatura arte.
Eskerrik asko zuri eta entzule guztiei hurrengo zapatura arte.
Egun on auki, agur.